Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pančević. Katar, koji je do otkrivanja naftnih i gasnih polja pre pola veka bio zemlja beduina, ribara i bisera, danas je zemlja fudbala. Sa rastom bogatstva rastao je i fudbal do najpopularnijeg sporta mlade, male i nesrazmerno veličini upadljivo ponosne i uticajne zemlje. Organizovanje 22. svjetskog prvenstva u fudbalu izraz je i otelotvorenje nacionalnog duha i ambicije. Kada se Al Rihla, zvanična lopta šampionata, pre tri dana zakotrljala za centra stadiona Al Bayt u Dohi, Katarci su svetu pokazali šta mogu, ko su i šta bi želeli da budu. Fudbal je u interpretaciji savremenih socijalnih teoretičara odavno postao eliksir za oblikovanje i jačanje identiteta. U fudbalski stil svaki narod unosi poetiku sopstvene tradicije, kulture i duha. Istovremeno, jedinstvenom simbolikom, scenografijom i dramaturgijom, fudbal postaje univerzalni kulturni model, utemeljen na izvornoj jednostavnosti igre, minimumu pravila i maksimumu kreacije. Fudbalski zakoni su neprikosnoveni, a fudbalska pravda izvesna. Posvećenici čak tvrde da su ideali modernog dobra, sloboda, jednakost i bratstvo, ostvarivi i mogući još samo na zelenom terenu. Da li je to zaista tako? Zašto fudbal znači više od igre? Kako je postao metafora života i najpopularniji sport u istoriji planete? I naravno, kakvi su dometi Srbije u Kataru? Za Rečeno i prećutano danas govore Vule Žurić i Zoran Živković, književnici, fudbalski fanovi i filozofi. Dobar dan, gospodine Živkoviću, dobrodošli.
Dobar dan, drago mi je da sam ovim povodom u studiju Radio Beograda 2.
Gospodine Žuriću, također i vama veliko hvala i dobrodošli u ovu emisiju.
Bolje vas našao i pozdrav svim prijateljima sporta, a i kulture.
Evo, na samom početku emisije ići ćemo odmah direktno u Katar. Tamo je naš specijalni izveštač Dejan Nikolić, za koga pretpostavljam da nas čuje. Dobar dan, Dejane, i tebi.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda 2. Drago mi je da mogu biti deo evo vaše lepe emisije.
Mundijal u Kataru je po mnogo čemu specifičan, bar ovako sa distance. Kako je to na licu mesta? Kakav je vaš doživljaj?
Jeste specifičan po tome što se prvi put održava u zimskom periodu, mada kada kažemo zimskom, to ovde uzmite uslovno jer je temperatura negde oko 30 stepeni svakoga dana, sunce prži kao u sred leta kod nas, a kada je ovde leto, onda zna da ode i na 50 i podak Celzijusove skale, dakle temperatura, jednostavno svi se sakriju dok sunce sija u klimatizovane prostorije. Specifičan je po tome mundijal što se prvi put održava u arapskom svetu i to domaćin s neskrivnim oduševljenjem pokazuje i dokazuje na svakom koraku i specifičan po tome što se prvi put održava sa 32 reprezentacije, već sledeći u Kanadi, Americi i Meksiku učestvovaće čak 16 selekcija više. Dakle, rekao bih da će ovo prvenstvo sveta ostati upamćeno po mnogo čemu.
Evo, arapski svet je pokazao, čini mi se, da voli fudbal, pokazao je neke uspehe. Evo, juče smo imali prvu senzaciju kada je Saudijska Arabija pobedila Argentinu. Kakav je doživljaj fudbala na arapskim prostorima, među arapskim narodima?
Pa, arapski narodi obožavaju fudbal, ali nisu do sada imali tu priliku da igraju pred svojim navijačima. Dakle, Katar jeste najslabija, bez sumnje, ekipa ovde, njihova reprezentacija, ali tu je Saudijska Arabija, i tu su zemlje iz Afrike koje imaju, rekao bih, neki malo povlašćeniji status ovde. Dakle, kvalitet fudbala je zahvaljujući naravno Evropljanima, pre svega ovde u arapskom svetu, na znatno višem nivou nego pre 5, 10, 15 i više godina, i svako, zaista svakoga može da pobedi. To nije više floskula, to nije fraza. Jednostavno, nema lakih utakmica. Juče Tunis, Danska, 0-0, utakmica koju su Danci unapred već verovatno upisali kao obavezna tri boda. Upravo igra Hrvatska sa Marokom, 0-0, 50. minut je u toku. Vidjet ćemo koliko Senegal može. Senegal je recimo prvi put poražen od jedne evropske reprezentacije. Upravo na ovom mundijalu slavila je Holandija sa 2-0 u posljednjih 5 minuta, ali Senegal bez Manea, koji je sigurno njihov najbolji igrač. Dakle, ceo taj afričko-arapski svet, rekao bih, da napreduje kada je fudbal u pitanju, a domaćinstvo mundijala dalo je za pravo i ovde ljudima i svima na tom arapskom delu planete da budu svoji na svome, da s neskrivenim oduševljenjem pokazuju ko su, šta su. Znate već da te reprezentacije i te navijače nekako podozrenjem gledaju u drugom delu sveta, nekako su svi na oprezu kada im dođu Arapi, ali evo sad Arapi pokazuju zaista jednu gostoljubivost, rekao bih potpunu, jednu neskrivenu želju da vam se nađu na usluzi, da sve bude kako treba, a o bezbednosti, o tome tek može da se govori naširoko i nadugačko, jer čini mi se da je Katar trenutno najbezbednije mesto na svetu.
Hvala kolega Nikoliću, razgovarat ćemo i narednih dana, pre svega o sutrašnjem meču naše fudbalske reprezentacije. Možda još samo pitanje, kakva je atmosfera u kampu Srbije?
Atmosfera je dobra, iz dana u dan to samopouzdanje raste. Jednostavno, Brazil jeste petostruki prvak sveta, to niko ne poriče. Brazilu se na papiru daju veće šanse, ali naši su, čini mi se, nije opet fraza kao nikada do sada, spremni da odigraju jedno dobro prvenstvo. Nije turnir jedna utakmica, pa ni samo meč sa Brazilom, ali sigurno će atmosfera još više biti bolja ako se ne izgubi od Brazila. O pobjedi naravno svi sanjam, u ostalom dokazala je Arabija da David može da obori Golijata. Kada je reč o zdravstvenom biltenu, igrači potpuno spremni, čak i oni koji su bili povređeni, pa vidjet ćemo dakle sutra, da ne prejudiciramo stvari, ali meni sve to izgleda ovako vrlo, vrlo dobro i obećavajući za sada.
Hvala kolega Nikoliću sa ovim optimističkim vestima iz Katara. Čujemo se i narednih dana, a posebno sutra. Časova i 10 minuta, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o mundijalu u Kataru. Naši gosti su, kao što sam rekao na početku, Vula Žurić i Zoran Živković, književnici, fudbalski fanovi, fudbalski filozofi, i zbog toga su danas ovde. Evo, kao šlagvort za razgovor sa vama, ja ću pomenuti nekoliko zanimljivih, mislim, teza. Miloš Crnjanski je govorio da bi svu svoju prozu dao da je samo jedno mogao da zaigra za reprezentaciju. Matija Bečković je kao dečak maštao o fudbalu, a slušajući radio prenose golmane je zamišljao kao zmajeve koji lete po šestestercu i hvataju lopte kao zrele kruške. Đorđe Balašević maštao je da postane centarfor ili levo krilo i bio je, kažu, talentovaniji za fudbal nego za muziku. Mogli bismo još puno da ređamo ovakvih i sličnih citata koji govore o književnicima, o umetnosti, o fudbalu i sportu. Ovo je šlagvor za vas, vi ste ljudi od pera. Da li vi maštate o fudbalu?
Pa, možda bi bilo najbolje da počnem, kao što to običajno kod nas počinju, autocitiranjem. Šalim se, naravno, mada fudbal nije ni malo šala, evo, svedoci smo ovih dana. Ja sam u mojoj knjizi Mediteranski svetionik, koja se u stvari bavi doživljajem Mediterana u srpskoj proznoj književnosti, jedno poglavlje o Napulju, kao glavnom gradu srpskog putopisa, završio na ovaj način. Parafraziraću. Podsjetio sam na jedan događaj leta 1997. godine, kada je italijanski šampion bio Napoli, osvojio Scudetto, ali je tom prilikom osvojio i kup italijanski. I to je dovelo do neverovatne euforije u Napolju. Poznato je da se italijanski vatreni navijači nazivaju tifozi, a ta reč je od glagola tifozare, to je medicinski termin od zaraziti se. Upravo ti tifozi sa San Paulija, to je stadion u Napolju, su nekoliko dana po Napolju izvodili nešto što se vidi samo u vreme karnevala. I Luciano de Crescenzo, jedan vrlo interesantni italijanski pisac, je zapisao nešto što je i za ovaj razgovor bitno. Obično navijači ne spadaju u najznačajnije grupe društvene od duhovnog ili nekog kulturnog identiteta. Mnogi od njih se bave nekim vrlo prozaičnim i danas poznatim, pa i kriminalom, nažalost. Međutim, ti italijanski tifozi, ti navijači Napolja, tih dana su napravili taj veliki performans i posle ta tri dana na lokalnom groblju u Napolju ostao je grafit. Šteta je što ovo niste doživjeli. Eto, to je jedna potvrda čuvene biblijske da duh diše gde hoće. I za ovu priliku da to dopunim ovo što ste vi rekli, najveći filozof 20. veka je verovatno ili sigurno Martin Heidegger. On je filozof autentičnosti i 20. vek je bio vek autentičnosti, pa i autentičnih lica u fudbalu o kojem govorimo. Heidegger, neko je zapisao od njegovih biografija, početkom 60. godina pratio jedan veliki meč između Hamburgera i Barcelone i tokom tog meča koji je obilovao golovima i preokretima, on je slomio šolju za čaj. A još je bitnije, to je zapisao upravnik Frajburškog pozorišta, gde je Heidegger bio u vreme nacista i rektor, bio je u istom vozu i dok su sedeli, taj upravnik Frajburškog pozorišta hteo da priča o filozofiji i o književnosti, a Heidegger je skrenuo temu na Beckenbauera. I kaže, pogledajte kako on igra ne praveći prekršaje. I kada sam ja kao mlad čovek, skoro klinac, gledao 1976. godine u polufinalu Kupa Nacija koji se igra ovde u Beogradu, kako Danilo Popivoda ide praktično od centra sam prema golu, a uz njega ide Kaiser Franz, taj Franz Beckenbauer, jedan od najboljih igrača svih vremena, i za svo to vreme Beckenbauer je mogao da ga sruši. Ne bi dobio po ondašnjim pravilima na žuti karton, danas za to daje crveni, ali on je bio Kaiser Franz, nije hteo da ga sruši. I Popivoda je postigao gol, mi smo tada ostvarili najveće jedno poluvreme u istoriji jugoslovenske reprezentacije, posle smo naravno od Nemaca izgubili.
Drugo poluvreme je bilo drugačije.
Ali hoću da kažem, kad govorimo iz tih registara, kad pomenem napuljski slučaj, kad pomenem Heideggera, sve je to samo potvrda koliki je značaj te igre. Bez obzira koliko je to igra nad igrama, ona je postala sastavni deo identiteta ovog sveta kojeg poznaje.
Gospodine Žuriću, vi ste također čovjek koji piše, promišlja, prati fudbal, navijač ste, nećemo reći za koga navijate, ali evo pomenuo bih opet ovdje jedan citat Umberta Eka: fudbal je po Eku metafora kroz koju se prelamaju ljudske fascinacije idejama i idealizmom. Koliko je ovdje Eko u pravu i koliko široko zahvatio ovu temu?
Ja bih ipak se tu radije zadržao u Napolju i to kod ovoga murala Maradoni koji je nastao nakon što je Maradona umro, jer mi se čini da bi tu trebalo tražiti suštinu odgovora u strasti. I u stvari mi sve vrijeme čini mi se, ako pričamo o fudbalu, ako ga već ne igramo i nakon što ga gledamo ili ga gledamo, govorimo o jednoj strasti koja se ne da objasniti. Ona ili može da se doživi ili ne može. Sad mi koji neprestano doživljavamo tu strast, možda imamo tu potrebu da onima koje to apsolutno je dotiče, a Bogu hvala ih ima, jer na šta bi ličio ovaj svijet kad bi svi bili toliko opsednuti tom igrom. Pokušavamo u stvari da im objasnimo zbog čega je. To teško može da se objasni, ali s vremena na vreme možda se desi. E da li sad u tome da sad nekome kažeš ko ne može da razume o čemu se tu radi, zbog čega ti se znoje dlanovi, zbog čega ne možeš da spavaš, znači to kad tvoj tim pobedi, a nekad izgubi, i zbog čega ta sva nervoza, zbog čega gledanje koliko još do kraja, zbog čega psovanje sudije, zbog čega tolike diskusije, jel bi ofsajd ili nije, mada je to sad ukinuto, sve o čemu ćemo vjerojatno malo poslije da pričamo. Možda je čak bolje da taj ne prisustvuje tome, nego ipak da probate kroz neku priču, kao što je ova da mu probate objasniti kolika je to strast. Kad smo spominjali kolegu Heideggera, pošto rekli smo mi filozofi da smo našali, mogao sam samo da zamišljam koliko šta bi tek porazbijao da je gledao onu utakmicu kada je Eugen Thaler postigao autogol na Marakani i kada se nebo otvorilo i stadion eksplodirao. Hoće u stvari da se kaže da to kad vas uvuče, to kad jednom uvati ne pušta, što kaže ona naslovene jedne televizijske drame, a u svemu tome, u te sve slike pobede, poraza, same igre, mi sigurno unosimo dobar deo sebe. I sigurno sve vreme je to neka vrsta maštanja i o samome sebi u kontekstu svega toga. Čak ne moramo da maštamo ni da smo igrači, da postižemo go, ko što je moj kum Ljubiša, koji je inače vatreni Željovac, a sad kad je došao ovde, koji mnogi Bosanci nastavio da navija za pogrešan klub koji se ne zove Crvena zvezda. On je tako pričao, kad smo imali 15-16 godina, u ono doba pred mundijala u Španiji, kad je Pixi tek postajao ono što će biti, kako je sanjao, pošto on trenirao fudbal, kako je sanjao, iako on je vatreni Željovac, ali on sanja kako mu Pixi centrira i on daje gol. I probudi se srećan. A evo ovoj nekoj emisiji o Pixiju, koja je emitovao RTS već dva puta, ima ta vrlo važna izjava Pixijeva, da on kaže kako on misli da je sebe mnogo više ustvario, da ga je mnogo više interesovala asistencija, dodavanje, a ne samo postizanje gola. E to ko oseti da je fudbal ne samo u jednom golu, nego upravo i ovom ne potezu Beckenbauerom, ili u nekom dodavanju, ili u nekom stajanju na loptu, ili čak na nekom prekidu. U tome, kad se na to usredsređujete i kad prosto uživate u tome, na primjer, ova utakmica juče Argentina, Saudijska Arabija, pa kakvi hollywoodski filmovi, kakvi romani, to je to. Tih, sad više ne može čovjek ni da kaže 90 minuta, sad treba kaže tih 128 minuta, da se sad da produžava izgleda utakmice u nedogled, čega se ja jako mnogo plašim kad mi budemo igrali, to prisustovati tome juče, to je to što ne može da se objasni, a suština je. I u stvari još shvatiti da je očito su i Argentinci shvatili da su bili deo nečega što je važno. Oni su izgubili, vjerojatno će da prođu dalje. Ali su i oni bio deo da nije bilo njihove loše igre, to jest da nije bilo nekog njihovog tog stava i ne bi bilo ni tog velikog uspeha Saudijaca. Istina, ta dva gola koji su ovi postigli, mislim, to je onako stvarno, to teško može da se opiše, to mora da se gleda. E, ko ne osjeti da je to ravno gledanju nekog snimka, nekog izvođenja Labudovog jezera ili nekog modernog baleta, nemate šta da mu objašnjavate. Ali tu je negde to, tako da bih ja pre išao na tu ostrašćenost u najpozitivnijem smislu, nego na te pokušaje da se to racionalizuje. Jer to ne može da se racionalizuje. Ako je jedan Heidegger razbio šoljicu gledajući jednu utakmicu, tu od racija, da oprostite, nema ništa.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano, poštovani slušalci, koja je danas posvećena mundijalu koji se održava u Kataru. Naši gosti su pisci, fudbalski teoretičari, fanovi, filozofi Vule Žurić i Zoran Živković. Nastavljamo za koji minut.
Ecco. Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog, dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma Vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je emisija Rečeno i prečitano, poštovani slušalci, koja je danas posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu koja se igra u Kataru. Naši gosti su Vule Žurić i Zoran Živković, a prethodni deo razgovora završili smo fudbalskom strašću koja je podjednaka i fudbalu i književnosti i mnogim drugim kažem umetnostima, filmu pa i muzici. Međutim, za fudbal se često kaže da je više od igre. Ova sintagma na neki način sugeriše da fudbal objašnjava svet. Kako to možemo da razumemo, gospodine Živkoviću?
Pa sad, ako počnemo od toga što ste rekli, to je jedna već toliko upotrebljena rečenica da skoro gubi svoje značenje, da kažem, postala je opšte mesto. Ali ono što je meni tu najvažnije, ja gledam fudbalsku igru i taj fudbalski meč, s obzirom i da sam igrao amaterski, a trudio sam se da ne igram diletantski, da tako kažem, tih 90 minuta to je jedan ubrzani život u kojem na tom prostoru svi imaju podjednake šanse, a posebno onu šansu da iznenade. Ne samo sebe, nego i druge koji igraju. I ta mogućnost da nešto bude van očekivanog, van režije, to je ono što donosi igra, to je ono što je, mislim, održalo fudbal toliko značajnim i popularnim. Ja moram da podsjetim naše slušaoce i sve nas, ta fudbalska igra koja je u 19. veku, iako ima neku predistoriju, ipak nikla u Engleskoj, kao igra sa jednostavnim pravilima, sa određenim ograničenjima, razvila se i danas je planetarno najpopularnija, ali u tome nije učestvovala dugo jedna od najznačajnijih sila i zemalja na ovom svetu, Sjedinjene Američke Države. U Sjedinjenim Američkim Državama za fudbal se kaže soker. I taj soker i dalje nema rang profesionalne košarke, zatim profesionalnog ragbija i njihovih drugih sportova. Znači, nešto što je postalo opšte planetarno, u čemu Amerika nije prva, bez obzira što je Amerika imala izvesnih rezultata na svjetskim prvenstvima, pa počeo od Montevidea 1930. još više govori i još više akcentuje značaj fudbala. Za nas koji smo odrasli u onoj socijalističkoj Jugoslaviji, fudbal je bio zaista više od igre. Ono što nije, što je bilo nepredvidljivo, što nije stalo u okviru zvanične doktrine, pa i politike i dnevnog života, odvijalo se u fudbalu. Tu je fudbal je nudio veliku mogućnost za identifikaciju mladih, za zaradu, tada se živelo znači u onih vreme tačkica pa i dugo vremena raznih reformi, zatim je omogućavao afirmaciju nepoznatih mladih ljudi. I na kraju krajeva svako mesto je imalo fudbalskog trenera koji je posle sekretara komiteta bio najznačajnija ličnost u tom mestu. To je dotle došlo da smo mi jednostavno imali tada, znali još kao klinci, iako ja to ne pamtim, znali onaj, na primjer, olimpijski tim iz Tampera, Beara Stanković, Crnković, Čajkovski, Horvat, Boško, ja sam to znao na pamet. Mnogi koji smo kasnije rasli, 1962. smo mogli da čujemo refleksije događaja koji se takođe odvili na velikom svetskom prvenstvu u Čileu. Tada je bio Zvezda Šekularac. Ja sam čitao kao klinac neke tekstove da je on dobio od La Ekipa ocenu 11, koja nikad nije u novinarstvu nekome dodeljena, samo Šekiju, navodno. Ali ono kad sam ja počeo ozbiljnije da gledam fudbal, to je 1966. kad nismo otišli na svetsko prvenstvo i zatim je došla jedna važna godina za nas, a to je bila 1974. Ja se i dan danas sećam tog čuvene majstorice 13. februara na Wall stadionu u Frankfurtu, kada već negde na početku meča jedan faul je napravljen s desne strane, oko lopte obigrava Branko Oblak, ali odlučuje da centrira Iko Buljan, koji centrira na drugu stativu, gde Josip Katalinski, centralf, tog ženčara, šutira kako bi svaki trener rekao prvo u zemlju, tako da je sjajni golman Iriba Šparske reprezentacije samo refleksno odbio, da bi Katalinski tu loptu zakucao i odveo nas na to veliko svetsko prvenstvo koje smo otvorili s Brazilom, kao što ćemo ovo da otvorimo s Brazilom.
Da, dane 74. godine.
Da, to je, za nas, to je bliska godina.
Da, da. Evo, gospodine Vule, fudbal je metafora života. Vi ste došli iz Sarajeva, fudbal je bio kult u celoj Jugoslaviji. Kako se u Sarajevu gledalo na fudbal i koliko je ova fraza ili metafora o fudbalu kao metafori života bila prisutna?
Pa, fudbal sigurno objašnjava koliko globalni svet, tako i mali svet. Počev od ovih tih lokalnih sredina, Sarajevo je bilo jedna od tih lokalnih, bez obzira što je veliki grad, jer kao i u ostalim nekim delatnostima i strastima, sve jedno, obično se polazi od nekog malog pomoćnog terena ili čak od nekih avlija. Jeli, tako da eto, ima i taj priči o Pixiju, se pominje ta poljana koju će sad, ja bih rekao da upropaste, praviće neki moderni teren koji će dobiti Pixijevo ime i praviće neki klub, što se mi se čini da malo opet objašnjava svijet na jedan drugačiji način, pa od one utrine o kojoj je pričao Maradona u Kusturičnom filmu, gdje su ostali da igraju po mraku i gdje u stvari on kaže oni loptu nisu ni vidjeli, ali su nastavili da igraju. To čak više nije ni metafora, to objašnjava kako se postaje vrhunski. To neće da kaže da je bio lud, nije htio da ide kući, bio je gladan. Ne, nego je ostaje u stvari da radi, da trenira. Dok ostali su ovi koji nisu postali Maradona, oni su išli kući ili nisu igrali na tom terenu. Fudbal objašnjava svet, dakle, kao što ga je objašnjavao u Sarajevu, da u stvari tamo na stadionu naučite, ako ne narvijate za jedan od ta dva kluba iz Sarajeva, nego za jedan od ova dva beogradska kluba, kako u stvari već sa 5-6 godina naučite da baš te svoje emocije ne pokazujete. Nego tek kad dođete kući, ili tugujete ili se radujete zato što je taj vaš klub pobedio jedan od tih sarajevskih klubova, nije vam do kraja baš jasno zašto je to sve tako, a opet vam nije jasno zašto vas sad toliko privlači nešto što dolazi izvana, što nije iz te sredine. I kako, i objašnjavam vam u stvari i samoga sebe gde se vi to tražite. To sad ima veze i sa identitetom i tako, i to je sad teško te izbore srca, a izbore racija objašnjati, ali oni se, dakle, mogu gledati i kroz fudbal. A objašnjava svet i evo ovim svetskim prvenstvom, koji je u stvari jedan galimatijas raznih protivrečnosti, hajde tako da kažemo. Jer prvo, očito je da je FIFA Kataru dodelila mundijal zato što je Katar to debelo platio. Međutim, izgleda se potrefilo da je prethodni domaćin bio Rusija, pa je da je sad Katar, i da je to sad za ovaj, nazovimo pravedni svijet, ovaj koji šalje oružje u Ukrajinu, da je taj svijet u stvari vidio da je to sad malo previše. I u stvari čini mi se, bojim se da cijenu toga što je Rusija izgleda besprekorno organizovala prethodni mundijal, gdje je kiša pala tek na kraju da bi Kolinda Kitarović ova onako pokisla sva vesela, iako je Hrvatska izgubila, se malo našalimo, da sad cijenu toga što je Rusija prije 4 godine, ta omražena Rusija organizovala taj mundijal, e da sad Katar plaća cijenu za sve i koliko vidimo u britanskim medijima, u nemačkom društvu, tako jedno licemjerje vlada, gdje se u stvari govore o tih ne znam koliko desetina i stotina poginulih radnika sa Nepala koji su radili tu, a to nam govore imperialističke kolonijalne sile koje znamo sve dobro šta su radile. I sad od njih dolazi do te političke korektnosti da BBC ne želi da prenosi na prvom programu svečano otvaranje, gdje se u stvari slavi različitost i gdje se slave ljudi sa posebnim potrebama, koje je gledao, video je jedno retko interesantno otvaranje je bilo, sa vrlo smisleno. Prilika da vidimo tu drugu stranu svijeta, da shvatimo jednom konačno da u ogledalo kad se gledamo ne treba da vidimo sebe, nego da vidimo onog drugog, što je Argentina uspjela juče isto da vidi na jedan malo dramatični način, ajde tako da kažem. Nemci, kažu, gledao sam neki dan, kaj oni imaju, oni neće da prate zato što je Katar, tamo ne postoje ljudska prava, kažu Nemci. Jel? Tako da sad ispadne onda, ja koliko vidim, sad čak iz Inata i neki novinari i ovdašnji sad idu u drugu krajnost. Pa sve što se dešava u Kataru proglašavaju za nešto idealno i genijalno, iako se jedni i drugi žale u stvari da ako vi nađete pivo, da je jako skupo. Ja bih ipak rekao da suština svjetskog prvenstva ipak nije to pivo, može i bez piva, što se vidi sa ovih prethodnih utakmica, ali je lijepo što se to dešava na drugom kraju planete, da eto ti ljudi koji nismo imali prilike da gledamo ni na tribinama, na terenu jesmo, da konačno i oni u njihovom komšiluku se igra najveća priredba svjetskog fudbala. Konačno oni imaju tu mogućnost da im je to nešto blizu i da uživaju ne samo dok igra njihova reprezentacija, mada kažu da su ovi bogati Katarani, ako se tako kaže, kažu čim je ovaj Ekvador dao drugi gol, pola stadiona je bilo prazno. Pa možda da se razume, mislim, zvezdni navijači kad Zvezda igra loše, ne vole to, pa beže. Tako da može, dakle, da se vidi sva licemernost sa jedne strane ovoga svijeta, a sa druge strane, zahvaljujući fudbalu, može da se vidi i sva njegova lepota. Ali ja uvijek čvrsto verujem da makar i u 118. minuti zaustavnog vremena, kako kaže Aca Stojanović, da će uvijek da pobjedi fudbal, bez obzira što u tome ima mnogo politike, puno ima korupcije i svega, ali fudbal na kraju sve nadvisi, jer korupcije je bilo od uvek. Znamo kako smo mi primili gol u polufinalu prvog svjetskog prvenstva, jednoruki policajac Urugvajac je loptu vratio u igru i mi smo primili gol i nismo postali prvaci svijeta. Možda bismo mi, da tog policajca nije bilo i da je sudija radio svoj posao, da bismo mi sad pričali ovdje kao ljudi koji su pripadnici naroda koji već jednom osvojio da. Ovaj svjetskog prvenstva.
Ili kako smo vraćeni sa evropskog šampionata u Čepočeska.
Pa to, pogotovo da to. Dakle, svakom trenutku, evo sad nema, znači Rusije ko zna koliko sljedećih mundijala neće biti. Onda vidimo šta se dešava u Iranu. Dakle, ima tu, u svakoj utakmici ima politike. Ali u nekom trenutku ta politika, neki volej, će tu politiku da pretvori u lepotu. I na kraju ćemo mi da aplaudiramo toj slici kada lopta putuje prema golu, pa se golman još izbije, pa ne može da je dohvati, pa se ona zakoprca u mreži. Tu svaka priča o pravdi i nepravdi nestaje, nego imate jedan osjećaj ushićenja, lepote, zato što je to jednostavno lepota ko što je lepo i umjetnost. I u tome sva filozofija u stvari čini mi se fudbala. I bilo koje strasti, te vrste koja ne donosi loše. Ajde tako da kažem. Chris Coleman's men have freed Welsh football from the shackles of their history. Half a century of war, of heartache, of last gasp failure. Brazil would make our hearts break, but now that France has arrived, it feels so good to be alive. And let's not forget Gary Speed, he wore his heart upon his sleeve. And if he is looking down, then our love is all around. What
could almost say that was a Scottish hand.
Certainly Jordan's hand went up as well. Let's have a look.
I think it was Jordan.
Now this latest setback, which leaves everyone wondering when, if ever, Wales will eventually make it to the final of the international competition.
So come on!
But now the past is all gone. The future is ours to be won. We are just too good to be true. We can't take our eyes off you.
History beckons as the Russians kick off. It's Wales 0, Russia 1. The final whistle blows. The dream is dead.
So come on.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas govorimo o fudbalskom prvenstvu u Kataru. Naši gosti su Zoran Živković i Vula Žurić. U završnom smo segmentu emisije i vreme je da se posvetimo našoj reprezentaciji, našim fudbalerima i mogućnostima našeg fudbala u Kataru. Ovog puta smo prošli kroz kvalifikacije, ja bih rekao, iznenađujuće, dobro, glatko i sa velikim optimizmom smo otišli u Katar. Šta nas sada čeka?
Pa, najpre moramo se setiti onih scena sa stadiona u Lisabonu, La Luz, kada Ronaldo sedi i praktično i suze mu idu. To je u istoriji našeg fudbala, nikada nismo tako otišli na jedno svetsko prvenstvo, da je na jednom od najprestižnijih fudbalskih stadiona u Evropi, zemlji koja ima veliku i jaku tradiciju, da je tako pobedimo još u zadnjem minutu. I to je prirodno stvorilo atmosferu koja izgleda sada mnogo jača među navijačima nego među samim fudbalerima, jer njih čeka ozbiljan protivnik, čeka ih jedna ekipa koja ima veliku fudbalsku tradiciju, šampionsku. Da nije bilo one pobjede Nemačke u sred Brazila od 7-1, moglo bi se reći da je Brazil toliko nadmoćan u istoriji fudbala i on svojim uspjesima potvrđuje značaj fudbala i ono o čemu mi želimo na neki psihološko-filozofski način da osvetlimo značaj fudbala, da jedna zemlja koja spada dugo u one siromašne, mada sad ima ovaj GDP koji raste, da tako kažemo, da ona praktično predstavlja fudbalsku civilizaciju. I kad god smo igrali sa Brazilom, bilo koje da je reprezentacija bila u pitanju u istoriji, to su bili veliki mečevi. Da podsjetim naše slušalce, jedan veliki Pele, koji je vjerojatno i najveći fudbaler svih vremena, se opraštao upravo u meču sa Jugoslavijom. Bilo je 2-2 i taj meč je ostao zapamćen po jednom sjajnom golu Jurisa Jerkovića iz daljine, Peleovskom golu, da kažem. Međutim, mi smo igrali jedan meč na početku, bilo je 0-0, to je 74. Tada je na centaršut Dragana Džajića Brane Oblak pogodio stativu, imali smo šansu tada da pobedimo Brazil. Sada smo u drugačijoj situaciji. Ovde je veoma euforična atmosfera, što sigurno opterećuje naše fudbalere. Oni jesu dobri, oni jesu odlična ekipa, oni strašno govore o toj kompetitivnosti, o atmosferi, a to je najvažnije u fudbalu, spojiti ne 11 zvezda, nego kompetitivne igrače, ali oni imaju kao protivnika ekipu koja svojom igrom na sredini terena, u napadu, u polušpicu, zna da pravi akcije koje menjaju raspored na terenu, odnos snaga na terenu, zna da traži i stvara taj momentum, to je ta reč za sebe. I zaista neće nam biti lako, kad počne igra, to je strašan pritisak na igrače, kogod je malo igrao fudbal, čak i na onim običnim turnirima, i oni moraju da zaborave, da imaju preko puta igrače koji mogu da urade, da stvari više zavise od Brazila nego od nas, bez obzira što mi imamo svoje snage. U ovom trenutku, mislim da je, to znaju Dragan Stojković i drugi, važno je relaksirati igrače. Ako mogu da podsjetim naše slušaoce na onaj važan meč u Zagrebu, kada, mislim, na 2-1 Dejan Stanković daje drugi gol, i gledao sam selektora Vujadina Boškova, koji je bio već tada u poštovanim godinama. On se uopšte nije radovao, nego je prišao Beku da mu nešto objasni. To nije trenutak za radovanje, to je trenutak u igri da napraviš nešto, da osiguraš taj gol. I taj neki prilaz, igramo protiv protivnika koji je ipak favorit, bez obzira što imamo svoje adute koji mogu da iznenade sve, i je, mislim, u ovom trenutku najbolji. Važan je meč sa Brazilom, ali još važniji meč sa Kamerunom. To je važno zato što ne treba potrošiti ni emocije, ništa u tom meču. Sam taj meč sobom nosi toliko mnogo toga da ne treba ništa dodavati.
Evo, kad se vratimo, da se vratimo Brazilu, Vule, gde su naši aduti? Za jugoslovenski srpski fudbal često se govorilo da smo mi mali Brazil ili evropski Brazil. Hoće li to biti sudar dve slične fudbalske škole ili će nešto drugo odlučivati?
Pa, bit će dve iste fudbalske škole u glavama navijača, naročito onih starijih. A sad je to jedna skroz druga priča, u stvari, verovatno, ne verovatno, nego vidjet ćemo, ali i Brazil više ne igra kao što je igrao nekada Brazil, ali ipak i dalje nose te dresove i ipak su to takvi igrači da mogu jednim potezom da nešto urade. Sada su u stvari mnogo, da kažemo, namazaniji, bezobrazniji nego što su ranije bili. Tako da jednake su škole, ako bismo sad pretpostavili da su 82. u Španiji mogli da se sastanu timovi za koje je igrao jedan Sokrates, jedan Zico, jedan Falcao, jedan Eder i jedan Safet Sušić, jedan Pižon i tako dalje, jedan Ivan Gudelj, evo gledao sam ga sinoć na sport klubu, govorio je nešto o mundijalu. Tako da ovog puta nešto mi se sad vrti po glavi da uvek su u zadnjih, od kako ja pratim mundijale, a to će biti negde, možda je prvi bio 78. kad mi nismo igrali, znači prvi na kom smo se pojavili, to je bilo 82. i da u stvari priču o tom eventualnom uspehu gde nas je vodio Miljan Miljanić je ispario u priči o borbi sponzora u koje će kopačke da nose igrači. Uvijek se nametala u stvari ta priča o novcu. Ispod svega, ispod borbe za državni grb, ne samo kod naše reprezentacije, uvijek je bilo priča. Ovoga puta mi smo u toj situaciji da imamo igrače, uglavnom koji samo jedan ima iz domaćeg prvenstva, koji su svi ljudi koji jako dobro žive, koji su zaradili pošteno, hajde da kažemo, svoj novac, ali taj novac je veliki. I taj novac je veliki u apsolutnom smislu. I možda ti je to sad prilika da oni konačno mogu da igraju, neka se to zove i čast, neka se to zove i državni grb, a možda se kaže i za zadovoljstvo. I u stvari da budu do kraja posvećeni tome šta se dogovore i da zbog toga nam se desi da primimo gol u petoj, drugoj, trećoj minuti utakmice s Portugalom nakon jedne sumnjive situacije, ali očito zbog pada koncentracije. I umjesto da se fino slovenski raspadnemo u tom trenutku i da počnemo već da smišljamo pesme kako smo imali šansu, ali smo sudijskom nepravdom primili go, ne, mi smo dali, prvo smo izjednačili i sve vrijeme smo igrali tako da ne bismo na kraju ni bili tužni što ga nismo dali, ali u stvari kad smo ga dali mi smo znali da smo sve vreme znali da ćemo da ga damo. I tu sad ima nešto, tu se izgleda nešto promenilo i tu je sad važan Pixi. E sad vidjet ćemo, i njemu je ovo prvo svetsko prvenstvo kao selektor. Vidjet ćemo šta će tu da se desi. Najgore bi bilo da nam opet presudi neka sudijska nepravda, ovo bez navodnika dajem. A opet, pošto je fudbal ogledalo sveta, bojim se da bi to i moglo da nam se desi. A šta ako nam se desi da tučemo Brazil, uvati nas euforija, onda izgubimo naredne dvije. Može i to da bude. Prema tome ja bih rekao da ovaj susret sa Brazilom treba da posmatramo kao tek prvu trećinu jednog meča koji se igra iz tri utakmice i da tek onda treba kad se završi to prvo da vidimo šta smo uradili. Ako prođemo dalje, to će, ja mislim, biti veliki uspeh, u stvari ja ogroman uspeh našeg fudbala s obzirom na sve skupa šta se dešava. Nisu očito do kraja sređeni situacija u Fudbalskom savezu. Koliko to je prošlo od stručnog štaba ka igračima, ja se nadam da nije. Tako da u stvari trebalo bi sutra uveče pre svega da probamo da uživamo, a ja bih jako voleo i da se jako nerviramo, jer nećemo se nervirati ako bude 3-0 za Brazil. Ako bude gusto, ako bude ta neka stativa, pa ako nam se posreći, znate kako, čak i to valjalo je živeti i zato poluvreme protiv Nemaca, mislim, kad smo vodili 2-0. Poslije su oni kao Nemci izjednačili, ali i to prija. Ili ono Zvezdino 4-2 protiv Reala, pa jesu poslije ispali. Tako da, možda čak kad bi neko pitao da li bi izabrao da pobedimo Brazilu, da se kvalifikujemo dalje, ostao bih razmišljajući, ne znam. Bilo bi dobro oboje da se desi, ali ajde da budemo pozitivni, da se niko od igrača, da svi budu spremni, da niko ne izađe, da ne budu povrede. Evo, mnogo igrača se povređuje i tokom utakmice. Evo, sinoć je Francuska ostala bez još jednog igrača koji, kažu, do kraja sezone neće možda nastupi. Tako da nek bude onako pošteno, nek bude više od igre, a na nama je da se nerviramo, a na njihovom je da igraju najbolje što umeju, pa ćemo da vidimo.
Pa neće biti loše ako bude nerešeno.
Naravno.
To, mislim da je, ako već govorimo o tom meču, nama je šansa i to što Brazil igra prvi meč i prvi meč je uvijek težak za igrače psihološki i mnoge ekipe zbog toga igraju malo i zatvorenije, čekaju svoju šansu kasnije, ali igrati protiv Brazila, a ne očekivati želju da Brazil ostvari onu svoju poznatu igru na svakom delu terena, to je nemoguće. Međutim, i mi sada imamo i tim, imamo i pojedince i sa jednim optimizmom, ali i sa određenim osjećanjem i skromnosti i svesti kakav je to meč, mi možemo sutra da pružimo jedan jak otpor i možda da ostvarimo i rezultat koji priželjkuje.
Mi nemamo zvezde poput Neymara, ali u čemu će biti naše najveće aduti?
Pazite sad, što se tiče Neymara, pitanje je sada, kakva vremena, takva i zvezda, mislim. Ali ja mislim da mi imamo na mnogim pozicijama, možda sad, evo ovo sad već ćemo početi da ličimo na one
predprodavnice,
što možda tu u odbrani ponešto ne ide kako, ali u zadnje vreme nam je i u našem fudbalu odbrana slabi deo. Nema više tih, nemamo već dugo nekog igrača koji će da bude gospodar, neki centar half koji će tako da iznese loptu pa da pošalje neki centar šut. Već dugo nemamo tako.
Dobro, i ne igra se tako više.
Ne igra se više tako. Ali
imamo playmakera poput Tadića koji može da odigra.
Sada ste u pravu. Imamo, i to su verovatno skautirali i druge ekipe, ne samo Brazil. Igra počinje od Tadića. To je još u vreme Muslina napravljena ta koncepcija. Ali imamo jednog važnog igrača, ja sam to malo kasnije video, koji vrši strašan pritisak po levoj strani, mislim na Kostića, koji je sad nešto povređen. I kada Kostić sa tim agresivnim pristupom, sa tim centrašutevima, sa tim rezolutnim loptama koji idu direktno prema golu, to nisu nikakvi Džajićeve kifle, da tako kažem, nego nešto što je vrlo upotrebljivo, on time rasterećuje Tadića koji će biti verovatno okružen igračima koji će voditi računa. Mi imamo jednostavnu igru, ali u toj jednostavnoj igri postoji jedna strašno važna saradnja između centarfora, Tadića. E sad, ono što je problem koji vjerojatno treba Pixi da reši, to je da li ćemo igrati sa dva centarfora u takvom meču, gdje je jedan malo više klasični sidraš, a drugi ima strašno važne i značajne fizičke predispozicije, mislim na Vlahovića, on omogućava drugu vrstu pokretljive igre, ali to je tema za stručni štab. Mi imamo nešto, imamo mane, ali imamo i određene prednosti i rezultate koje smo ostvarili u okviru tih prednosti. To je naš u ovom trenutku najveći ulog u tom meču koji će biti izuzetan.
I ono što je najvažnije, što dugo nije bilo, da postoji jedan, možda nekom se čini da to jeste euforija, da je preteran optimizam. Postoji neka lepa, čista vera u te momke, koja nije opterećena ničim, nego je samo vera da oni mogu nešto lepo da urade, to jest da nam da se ne stidimo, ajde tako da kažem, nego da budemo, koliko god se nerviramo, sa druge strane budemo opušteni, jer to je to što imamo, bolje nemamo. Jer zaista mi se čini da ovog puta su otišli tamo zaista najbolje.
Ostalo još 30 sati do utakmice koja se igra sutra u 20 časova. Ako biste bili u kladionici...
Samo još sat do sljedećeg.
Da, zato ćemo brzo završiti. Ako biste bili u sportskoj kladionici, šta biste tipovali?
Pa ja ne bih da idem u kladionicu, ali pa ajde, 1-1.
Pa ja smatram, ja sam loš za kladionicu, jer uvek vodim računa o nekim znanjima, a ko ima velika znanja na neki način uvek ne veruje, manje veruje. Ja želim da bude nerešeno, bio bih zadovoljan, mada bi se radovao pobedi, nerešeno bi nam omogućilo da lakše dočekamo dva sledeća meča koje su nam mnogo značajnije, ali u ovom ćemo uživati i mislim da je to veliki meč, igrati s Brazilom, to je ne samo fudbal, nego i istorija.
Hvala vam puno, poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti Vule Žurić i Zoran Živković. Završili smo emisiju koju smo posvetili Kataru i svjetskom prvenstvu u fudbalu. Sutra ćemo gledati našu reprezentaciju susretu sa Brazilom. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji, gostima hvala na učešću. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, zatim Klub 2. I još podsjećanje da su emisiju realizovali Tatjana Kosanović, Milenko Mićanović i Jelena Bradović.